Yhden tontun musiikka eli laulu sain nyt lepettelu on kabaree. Ja tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome, im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy. Kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Kodanikud vabal ajal. Kuna riik ajas oma haarmed isegi kodanike sisemusse, muutus iga ühe tõsisem võitlus oma hinge pärast avalikult poliitiliseks aktiks. Václav Havel. Jarina Žitna. Just see tunne, vajadus kuuluda mainekasse rühmitusse, oli 19. sajandil Tšehoslovakias loodud spordiühingu Sokol populaarsuse võti. Peagi massiliikumiseks paisunud Sokol juhindus oma tegevuses rahvuslikest ja demokraatlikest ideedest. Selle võimlemispeod olid tšehhide ja slovakkide seas äärmiselt populaarsed ning kahe maailmasõja vahelisel perioodil oli ühingul juba üle miljoni liikme. Just Sokol avaldas kommunistide võimuhaaramisele viimasena massilist vastupanu. Kui kommunistliku võimu esindajad 1948. aastal toimunud võimlemispeol tribüünile astusid, pöörasid Sokoli liikmed demonstratiivselt pead kõrvale. Pärast 1948. aastat keelati Sokolil edasi tegutseda ja ühing taaselustati alles 1990. Kommunistlikus Tšehoslovakias asendati Sokol ja võimlemispeod partei juhtnööride järgi korraldatud spartakiaadidega. Neid korraldati iga viie aasta tagant Praha hiiglaslikul Strahovi staadionil,
kus ligi 200 000 vaataja ette astusid korraga tuhanded võimlejad. Ettevõtmise eesmärk oli propageerida kommunistliku režiimi jaoks väga olulist ideed. Näidata, et suurtes rühmades esineda on hoopis parem ja see pakub ka märksa põnevamat vaatemängu kui individuaalne esinemine. Spartakiaadide abil rõhutati riikliku propaganda põhiteemasid. Sotsialismi ehitamist, individuaalsuse ohverdamist kollektiivi hüvanguks ja rahva ühtsust. Paljude Tšehoslovakia elanike silmis sõltumata sellest, kas neid huvitas rühm võimlemine või mitte, tähendas spartakiaadidel osalemine poliitilise toetuse avaldamist valitsevale režiimile. Seepärast pidasid paljud endised Sokoli liikmed spartakiaade pühaduse teotamiseks. Jarina Žitna ei olnud kommunist, kuid ta lõi spartakiaadide korraldamisel aktiivselt kaasa. Ta seadis vanema vanuserühma tüdrukute etteastet kolmel järjestikusel spartakiaadil. 1975, 1980 ja 1985. Üks tema märkimisväärsemaid saavutusi oli liikumisseade palale õienupud, mille kandis staadionil ette korraga 16 000 piigat. Spartakiaadidega püüdi näidata, et kommunism on kõikvõimas jõud, mis mõjutab kõiki eluvaldkondi ja mille eesmärk on rahva eest hoolt kanda, selgitas Žitna. Välismaalased pidid aru saama, et kommunistide 40 valitsemisaastal koolid töötasid, arstid ravisid inimesi. Tervishoid funktsioneeris, sportlased jooksid ja hüppasid, lauljad laulsid, näitlejad andsid etendusi ja meie võimlesime. Me teadsime, et riigimasin kasutab meid ära. Kasutab ära tavaliste inimeste tööd, et luua pilti sotsialistlikust kehakultuurist, kuid kehakultuurlastel ei olnud selles sooja ega külma. Me mõistsime, et meil tuleb elada oma elu ja kuigi väga paljud arvavad teisiti, tekitasid spartakiaadid ühtsustunnet ja pakkusid verinoortele võimlejatele erakordseid elamusi. Võtame näiteks õienupud. See on täiesti ainulaadne teos. Tšehoslovakia popmuusika legend. Publik sattus selles tohutusse vaimustusse. Sellel on väga ilusad sõnad, millest lapsedki kergesti aru said, nagu näiteks minu ainus soov on kasvada ja õitseda. See meeldis kõigile. Kord saatis üks treener oma tüdrukuid äärelinnas rongijaama. Ja tee peal hakkasid nad laulma laulu, mille saatel olid just esinenud. See laul oli tüdrukutele nii sügavale hinge läinud. Ja nende emadele läks see samuti hinge. Ühtsustunne oli tugev. Paraku kandis meedia selle kommunistliku partei saavutuste hulka. Minu arvates pole meil. Treeneritel, õpetajatel ja neil, kes tegelesid spartakiaadide korraldusliku küljega, mingit põhjust häbi tunda. Me tegime kõvasti tööd ja pakkusime paljudele inimestele ilusaid elamusi. Mis aga puutub meie nii nimetatud poliitilisse kuritarvitamisse, siis olgem ausad, kõike saab poliitiliselt kuritarvitada. Huvitav, et keegi ei tunne seda laadi huvi meie olümpiavõitjate vastu, kuid kõik näitavad näpuga laste peale, kes esinesid Strahovi staadionil. See on täielik jama. Me leppisime olukorraga, sest teadsime, et me ei saa seda muuta. kui me poleks leppinud, ei oleks me saanud üldse midagi õpetada ega mingeid esinemisi korraldada. Kehakultuurlasi jättis sotsialismi ehitamine külmaks. Nad tahtsid spartakiaadidel esineda, ehkki see ei olnud sugugi odav. Paljud asutused toetasid oma inimesi, ka mina sain ükskord tänu sellele raha ühe seeliku tegemiseks, kuid see oli ka kõik. 99% inimestest osales, sest see pakkus neile naudingut. Mul olid nii ema kui isa Sokoli liikmed. See kujundas mu kõlbelise maailmavaate, õpetas, kui tähtsad on isiklik vastutus ja julgus ning vormis mind nii vaimselt kui füüsiliselt. Arvan, et kommunistid kartsid Sokolit seetõttu, et see koondas põhimõttekindlaid inimesi, kes ei olnud harjunud oma suud kinni pidama. Seda näitas ilmekalt 1948. aastal toimunud Sokoli paraad. Tolla ajal kommunistid veel lootsid, et neil õnnestub ühingut oma kontrolli alla võttes Sokol säilitada, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Süsteemi hammasrataste vahele jäänud inimeste silmis ülistasid spartakiaadid kommunistliku režiimi. Samas usun ma, et meie töö tõeliselt positiivne külg kaalub selle üles. Kõiges ei saa süüdistada 40 kommunismi aastat ja paljud halvad asjad pärinevad läänest, liialdatud individualism, kus iga üks on kangelane. See ei tee kindlasti head.
Jaočki sa saločki zelane ja kalučije, balone žede včaločki veselje ja pjevučije. A vedo, vedo, ja plasadi v kovlikih patinkah, si ribjata kavarjač, što jak kartinka. Jaočki sa saločki zelane ja kalučije, balone žede včaločki veselje ja pjevučije. I ja nadjenu platje bjela, budu v njo krasavica, pustim tja je mne podhodit, paka ne je spravica. Jaočki sa saločki zelane ja Девчоночки веселые певучие Говорят, я боевая, боевая Не совсем боевая Сушит десять, а по мне сварают все Елочки, сосеночки, зеленые, колючие Воронежи, девчоночки веселые певучие И я с любимым замерзаю Не от сильных холодов Оттого я замерзаю, что не слышу жарких слов Елочки, сосеночки, зеленые, колючие Воронежи, девчоночки веселые певучие Ёлочки, сосёлочки, зелёные, колючие, Воронежи, девчоночки, весёлые, певучие. 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 Сосеночки зеленые, колючие, Воронежи, девчоночки веселые, певучие. Елочки, 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 сосеночки зеленые,
Dr. Volker Betsold. Katse Tšehoslovakias Sokoli liikumist maha suruda ja spartakiaadidega asendada on tüüpiline näide kommunistide püüetest võita noorte südameid. Ida-Saksamaal alustati sellist ajuloputust veelgi nooremate seas. Mudilase eas lastele näidati televisioonis kodumaist multifilmisarja Une Mighty Sandmansion. 1959. aastal loodud sari võitis peagi nii laste kui ka täiskasvanute südamed. Selle peategelane Unemati pidi Ida-Saksama lapsed õhtuti rõõmsatena voodisse saatma ja nende hinge sotsialismi ideaale istutama. Unemati on mitme põlvkonna idasakslaste jaoks tänaseni sümboolse tähendusega. Saksa demokraatliku vabariigi akadeemiku ja televisiooni programmi juhi Dr. Volker Petzoldi sõnul uskusid sarja loojad vankumatult sotsialismi ideoloogiat. Nad ei teinud seda sunniviisil, vaid nautisid oma tööd, kinnitas ta. Nad uskusid, et sotsialism ja kommunism aitavad luua parema, ideaalse maailma. Mõistagi oli see osa Saksa demokraatliku vabariigi ideoloogiast. Piisab vaid paari sarja osa vaatamisest, et näha selle poliitilist suunitlust. Unematis näidati paraade, sõjaväge ja sportimist ning tutvustati lastele tehnikat. Seal räägiti kosmose uurimisest ja nõukogude kosmonautide edusammudest. Usuti, et kommunism tagab edu ka kosmoses. Usk tehnika progressi oli üks selle sarja kandvamaid motiive ja seda eriti 1960. ja 70. aastatel. Just seetõttu oligi Unemati nii populaarne. Seda vaadates hakkasid ka lapsed uskuma tehnika progressi. Loomulikult ei ole kosmose uurimise juures midagi negatiivset. Ja tänu sellele oli sotsialism laste silmis üle kõige. Üks varasemaid jagusid aastast 1964 käsitleb elu Aafrikas. Isegi kui seda täna vaadata, näib see väga eksootiline. Tegevus toimub džunglis. Unemati sõidab kohale Land Roveriga. See oli stsenaariumisse sisse kirjutatud, et sõidukimark on Land Rover. Džunglis hüppavad ringi pärdikud ja Aafrika lapsed. Ning väikesed vaatajad saavad teada, et Aafrika rõhutud rahvad tuleks vabastada. Paaris teises jaos tutvustati Araabia maailma. Saksa demokraatlik vabariik oli sõlminud sõbralikud suhted Iraagiga ja kaks Iraagi elu käsitlevat Unemati osa sündisid Ida-Saksa ja Iraagi televisiooni koostöös. Unemati sõitis seal lendava hobuse seljas ja võluvaibal nagu 1001 öö muinas juttudes. Stsenaariumisse oli märgitud, et Iraagi vaatajad peavad oma maa selgelt ära tundma. See märge oli ilmselgelt poliitikaga seotud. Mõnikord tuli Unemati seiklused muutunud poliitilise maastiku tõttu ümber teha. 1961. aastal, kui ehitati Berliini müür, kandis üks osa lihtsalt nime purjelaev, meenutas Petzold. Unemati tuleb Balti mere ääres elavatele lastele purjelaevaga külla. taustal on näha avamerd. Kui ma seda episoodi hiljem filmilindilt nägin, sain aga aru, et taust ei kujutanud enam merd, vaid Mecklenburgi ümbruse järvi. See muudatus tuli teha, sest pärast müüri valmimist 13. augustil 1961. aastal oli Balti merel seilamine keelatud. See on hea näide poliitika kummalisest mõjust Une Mati sarjale. Vastuoluline oli ka üks hilisem episood. See näitas langevarjurit. Ehkki langevarjud olid Ida-Saksamaal keelatud. Seda põhjusel, et inimesed ei saaks neid kasutada üle piiri põgenemiseks. Divertis. Täielikule riigikontrollile allutatud Ida-Euroopa ühiskondades tekkis inimestel paratamatult kihk piire kombata. Selleks tuli leida alternatiivne kultuurisuund, mida valitsus oleks nõus sallima, kuid mille raames oleks siiski võimalik üldkehtivaid norme ignoreerida. Võimsaks vastupanurelvaks kujunesid huumorietendused, eeskätt põrandaalused komöödialavastused. Raudse eesriide taga peegeldas huumor tegeliku elu kogu selle absurdsuses ning esindas partei ideoloogiat põlgava enamuse häält. Samas võis võimude üle ironiseerimine kergesti lõppeda vangi minekuga ja nii tuli ka režiimi kaudsel kritiseerimisel piiri pidada. Poliitiline huumor oli see keel, mida mõistsid kõik Ida-Euroopa rahvad. Anekdoote räägiti ka parteiladvikus ning aegajalt lubati ka režiimi üle nalja visata mõistes, et rahulolematu rahvas vajab pingest vabanemiseks õhutusventiili. Nii kujunes Ida-Bloki riikides välja omapärane huumoriliik, mida iseloomustas poliitilise juhtkonna looritatud aasimine. See viitas absurdi abil ideoloogia ja tegeliku elu vahelisele üha suurenevale lõhele ning pakkus hirmuga segatud keelatud lõbu, mida kommunistliku ladviku pilkamine tekitas. See varjatud ridade vaheline huumor suri välja koos poliitilise süsteemiga, mille üle ta nalja viskas. Toni Greku ja Silviu Petku on Rumeenia komöödiatrupi Divertis liikmed. 1981. aastal loodud Divertis esines tudengi õhtutel ja teistel ametlikult senseeritud üritustel. Alates 1988. aastast, mil olukord riigis muutus erakordselt viletsaks, hakkas trupp üles astuma kinnistel erapidudel ja põrandaalustes klubides, esitades sketše toidupuuduse, nigelate elamistingimuste ja Elena Ceaușescu rumaluse teemal. Kuna neid üritusi ei tsenseeritud, ei olnud tavapublikul võimalik neil osaleda ning etendustest filmilindile jäädvustatud lõike ei näidatud kunagi Rumeenia televisioonis. Viimane etendus, mille Divertis andis Ceausescu valitsemisajal, toimus 14. detsembril 1989. aastal. See oli päev enne revolutsiooni puhkemist Bukarestis ja kaks päeva enne seda, kui algasid rahutused Timișoaras. Meie eesmärk ei olnud valitsuse vastu välja astuda, meenutas Kreku. Tahtsime lihtsalt pilgata kommunistliku ideoloogia tobedust ja selle ellu rakendamise viise. Olime just lõpetanud kooli, kus meid oli otsast otsa nii propagandat täis topitud. Kõik, alates riigi presidendist kuni kõige tähtsusetumate parteiliikmeteni rääkisid ühte ja seda sama juttu. Me peame tegema kõik oma riigi hüvanguks, kõik, mis me suudame. Me peame töötama nii tõhusalt kui võimalik. Me peame parimad olema, me peame alati plaani ületama. See kõik oli humoreskide välja mõtlemiseks erakordselt tänuväärne materjal, sest meie ühiskond oli valest läbi imbunud. Kõigis ajalehtedes hõisati, et rumeenlaste elatustase on fantastiline ja kiideti, kui edukalt me oleme oma kallil kodumaal kommunismi ehitanud. Samas tõde oli karm. Meil ei olnud süüa, meil ei olnud talvel kütet, meile anti elektrit vaid paaril tunnil päevas. Me ei saanud oma etendustes nimetada nimesid, sest partei juhtkonna ja eriti Ceausescu ja tema naise kritiseerimise eest võis sind oodata vanglakaristus või midagi veel hullemat. Seega rääkisime kõigest vihjamisi. Meie etteasted põhinesid mõistukõnel ja publikul tuli tähendust otsida ridade vahelt. Esmapilgul võisid meie etendused täiesti süütud näida. Me ei pidanud ennast dissidentideks ei siis ega peaga nüüd. See oli meie viis lõbutseda. Ja me saime tollal vohanud uskumatu rumaluse üle ikka tõesti südamest naerda. Piisas vaid, kui sa laval seistes ütlesid sõna toit, kui publik hakkas pööraselt plaksutama ja pidas seda julgustükiks. Me olime nimelt jõudnud oma riigis nii kaugele, et kultuuri ja kommunistliku hariduse ministeerium oli keelanud teatud sõnade kasutamise laval, televisioonis, ajalehtedes ja igal pool mujal. Näiteks ei tohtinud ka lausuda sõna dollar. Arvati, et kui keegi kasutab sõna dollar, siis on tal varuks mingi kuri plaan. Sellist inimest peeti režiimi ja töölisklassi vaenlaseks, kes soovib valitsust kukutada. Rumeenia tsensuur oli oma olemuselt nii jabur, et Divertisel õnnestus mõnikord tsensori nõudeid täites käsikirja veelgi naljakamaks muuta. 1986. aastal me andsime ühe etenduse, meenutas Petku. Tsensor vaatas meie käsikirja läbi ja leidis ühe nalja, kus mainiti dollareid. Me otsustasime kasutada selle asemel sõna rublad, kuid see vihastas tsensorit ja ta kriipsutas selle maha, kirjutades selle asemele mingi muu valuuta. Ja täpselt nii me ütlesimegi. Me ostsime selle masina osa 300 mingi muu valuuta eest. Publik pahvatas hüsteeriliselt naerma, sest see oli palju naljakam kui 300 rubla või 300 dollarit. Selleks ajaks oli Divertis koos teiste radikaalsete komöödiatruppidega sattunud Securitate teravdatud tähelepanu alla. Securitate huvi truppi vastu süvenes pärast 1983. aasta tudengifestivali, kus Divertis parodeeris Rumeenia muinasjuttu imekenast printsist ja printsest Ileanast. Tsensor nõudis, et Ileana nimi tuleb ära muuta, sest see meenutas Ceausescu naise Elena nime. Kui Divertis muutis tegelase nime Maria Cosanzenaks, oli publiku reaktsioon peaaegu pöörane. Maria Cosanzena kõlas Rumeenia publiku jaoks kohutavalt naljakalt, sest kõik ju teadsid, et selle muinasjutu peategelane on Ileana. Ja said väga hästi aru, miks see nimi oli ära muudetud. Meil tekkis väike hirm, sest publik käitus täiesti ebatavaliselt. Nad lihtsalt ei plaksutanud ega naernud hea nalja peale, vaid avaldasid oma poole hoidu röökides. Kui meie lugu hakkas lõpule lähenema, püüdsin ma oma kolleege meelitada ruttu lavalt lahkuma. Ma ju teadsin, mis seal veel tulemas on ja tahtsin teisi veenda lõpulaused ütlemata jätta. Kartsin, et Securitate võib meid nende eest maha lasta. Seisime ligi 1000 pealtvaataja ees. Ja ma katsusin laval teistele näitlejatele märku anda, et me peame jalga laskma. Kuid ükski neist ei vaadanud minu poole. Ja siis tuli viimane repliik. Ja nii elasid need kaks vana inimest õnnelikult kuni elu lõpuni, mis andis veel kord kinnitust Rumeenia vanasõnale pik. Elu on üksnes viletsus. Kui see lause oli välja öeldud, jäi publik hiir vaikseks ja see vaikus ei tahtnud lõppeda. Me seisime tardunult paigal ja siis üht häkki hakkasid mõned kõhklevalt plaksutama nagu mõnes viletsas Ameerika filmis. Hoobilt ühines sellega kogu publik ja lõpuks röökisid kõik vaimustusest. Petru meenutab. Jooksime lavalt alla ja läksime otse teed koju. Me ei jäänud sinna ringi vahtima, sest saime väga hästi aru, et lugu on tõsine. Nad otsisid meid taga. Paljud inimesed kannatasid meie tembu pärast. Mõned kohalikud parteijuhid sunniti tagasi astuma. Saime alles aastate pärast teada, et Securitate töötajad olid selle etenduse lindistust põhjalikult uurinud. Ja seetõttu jälgiti meid hiljem väga tähelepanelikult. 1987. aasta järel tuli meil minna põranda alla ning ainsad inimesed, kes meist teadsid, olid etenduste korraldajad ülikoolist, mõned professorid ja loomulikult tudengid. Parteiametnike jaoks olime õhk. Pärast 1988. aastat oli meie nimi meedias tabu. See liikus vaid suust suhu. Mitte kunagi ei kuulutatud ametlikult välja, et ühel või teisel üritusel esineb Divertis. Huvilistele öeldi lihtsalt, tule kohale ja sa näed. Mõni aeg enne seda olime kõik esinenud mereäärses kuurordis ühel rahvarohkel merepeol, kus pealtvaatajateks polnud ainult tudengid. Ettevõtmise raames korraldati kuurordis puhkavatele noortele igasuguseid mänge. Õhkkond oli ääretult tore ja vaba. Isegi Securitate töötajad ei olnud kuigi valvsad. Äkki oli päike neile liiga teinud, jumal seda teab. Silvio mängis merejumal Neptunust. Meil oli selline mõte, et Neptunus võiks sarnaneda rahva kõige armastatumale pojale, suurele liidrile Nikolai Ceaușescule, ja see torkas silma partei ametnikele, kes vaesekesed pidid sealgi oma tööd tegema, et oma palka ja olemasolu õigustada. Neptunuse reisid viitasid seltsimes Ceaușescu välisvisiitidele Põhja-Koreasse, Sudaani, Ugandasse ja muudesse Aafrika riikidesse, kus olid veel võimul diktaatorid. Sellest tuli suur skandaal. Securitate hakkas peagi uurima, kas meie etendust oli filmitud, kes mis sõnu lausus, kes kirjutas käsikirja, kes selle kõik salvestas ja kes andis loa niisuguse kuriteo toime panemiseks. Me saime sellest alles hiljem teada. Petku arvates oli trupil tohutult õnne, et nad nii kergelt pääsesid. Neptunuse sketši oli filminud kuurordi raadio direktor. Talle helistati väravast, kui Securitate kohale jõudis, ja samal hetkel hakkas ta ainsale meie etenduses tehtud salvestisele rahvamuusikat peale lindistama. Lint pöörles terve selle aja, kui Securitate töötajad teda pinnisid. Jutu lõpuks oli salvestis üle kirjutatud ja asitõendid hävitatud. Ceaușescu valitsemisaja viimastel päevadel esines Divertis elektroonika- ja sidekooli talvepallil. Tudengid olid linnas korraldanud protestiaktsioone. Liidu väljakule oli visatud valitsusvastaseid lendlehti ja politsei koondas jõude valmistudes rahutusi maha suruma. Teel esinemisele kohtasime kolme või nelja professorid, kes olid kõik kommunistliku partei liikmed ja kuidagi polütehnilise instituudiga seotud. Nad ütlesid meile, poisid, täna on olukord keerulisem kui kunagi varem. Vaadake ette, mis te laval välja ütlete. See oli esimene kord, kui keegi meid avalikult hoiatas. Etendus toimus väga ärevas õhkkonnas. Ja kui see lõppenud oli, tormasid korraldajad garderoobi ja käskisid näitlejatel lõpetada ja koju minna. Kuna me kuulasime Raadio Vaba Euroopat, siis teadsime, et Timisoaras käärib. Õhkkond oli ääretult ärev. Seda, mis oli 14. detsembril, me ei mõistnud. Kuulsime sellest alles nädal aega hiljem. Meie etendust vaatama tulnud publik käitus sel õhtul väga kummaliselt. Nad ei naernud meie naljade üle nagu tavaliselt, vaid kuidagi ülbelt. See mõjus tudengite puhul ebaloomulikult. Meie naljadesse olid peidetud pilked kommunistliku partei juhtkonna aadressil ja publiku reaktsioon neile oli kummaliselt üle pingutatud. Selle kultuurimaja õhustikus oli midagi täiesti imelikku. Meile öeldi, minge otse koju, ärge käinge tänavatel ringi suurtes rühmades, ärge kogunege kusagile. Me polnud kunagi varem midagi sellist kuulnud. Seejärel 16. detsembril algasid rahutused Timisoaras ja levisid Bukaresti. Ma elasin selle ajal Bukarestis ja osalesin ka revolutsioonis või kuidas seda nüüd nimetada tulekski. Siiamaani ei ole teada, mis täpselt juhtus. Kas meil oli revolutsioon? Kas me korraldasime riigipöörde? Või osalesime mingis etenduses, kus oli palju näitlejaid ja kõvasti tulistamist? Kahjuks me ei tea seda tänaseni. Kommunistliku režiimi tegevus oli nii jabur ja seda eriti pärast 1988. aastat, et igasugune naeruisu kadus ära. Tsensuur oli nii range, olukord nii kohutav ja tavaliste inimeste elu nii välja kannatamatu, et selliste asjade üle oli väga raske nalja heita. Ent Ceaușescut pilkavad humoreskid ja kustumatu lootus, et ühel päeval siiski kõik muutub, olid ainsad asjad, mis meie meeleolu üleval suutsid hoida. Ilma huumorita oleks 45 kommunismi aastat olnud rumeenlastele palju raskemad.
Meina daamon üle on, mesdames et messieurs, ladies und gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.